galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniina bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 29. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka waa 29-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. Waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labadaba ay u siman yihiin. maxaa yeelay daraad waxaa la doortay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo xisbiga himilo qaran ka tirsan sidoo kale maantana waxaa la doortay saadaad maxamed nuur caliyow oo isaguna ah xisbiga wadajir ka mid ah
waa doorashada soomaaliya ee xubnaha aqalka hoose oo weli ka socota dalka iyo koonfur galbeed oo maanta xubno kale dooratay waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan kuran looga hadlayo jarista dhirta iyo deegaanka oo jowhar lagu qabtay
adduunka iyo soomaaliyaba waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbeddelka cimilada isbeddelka cimilada waxyaaba badan ayuu sababa afrika oo kale adunkan soo qaadano waddamo badan oo afrika waxay yacnaha ku dhaamisgaroobaan air pollution ka imaado
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida koonfur afrika ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka qoomamaynayso kana xun tahay in dalalka afrikaanka ah ay raaceen tallaabadii dalalka qaniga ah ee xanibaadda socdaalka saaray dalkaasi sababo la xiriira nooca cusub ee covid ee dalkaasi lagu arkay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee south africa clayson moniela ayaa sheegay in koonfur afrika ay aad uga xun tahay in dalal afrika ku yaalla ay ku dhawaaqaan inay mamnuuceen safarada ka imanaya koonfur afrika angola mauritius rwanda iyo seychelles ayaa dhammaantood joojiyey safarada ka imanaya koonfur afrika si ay uga badbaadiyaan dalalkooda nooca omicron ee covid waxa uu sheegay in koonfur afrika ay dhowaan qaar ka mid ah dalalkaasi tallaabadan qaaday ay ugu deeqday goojooyinka tallaalka covid tobaneeyo dal oo yurub iyo eshiya ku yaalla ayaa mamnuucay safarada ka imanaya koonfur afrika iyo dalalka deriskeeda ah tan iyo markii ay saynisyahanadu ay heleen nooca omicron khamiistii ethiobiya ayaa beenisay in ay qaaday weerar sabtidii ka dhacay xuduudda ay la leedahay suudaan waxayna ku eedeysay in weerarkaasi ka dhacay aagga ay labada dal ku muransan yihiin ay ka dambeyso jabhadda ka dagaalanta gobolka tigray afhayeenka dowladda ethiobiya laga setulu ayaa beeniyey sheegashada suudaan ee ah in dhowr askarteeda ah looga dilay weerar ay fuliyeen kooxo hubaysan oo ku xiran dowladda ethiobiya wuxuuna ku tilmaamay eedahaasi kuwa aansan lahayn eedda weerarka ayuu dusha ka saaray jabhadda t b l f ee ilaa noveembar sanadkii hore ku jirta dagaal ay kaga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abi axmed islamarkaasina sheegatay inay kusii dhowaanayso caasimadda adisababa dhulka alfashaaqa ayaa muddo sannado ah waxaa deganaa beeraley etoobiyaan ah inkastoo suudaan ay sheeganayso in dhulkaasi uu dhaco gudaha dalkeeda bishii noveembar ee 2020-kii ayay khartuum aaggaasi dhigtay ciidamo tallaabadaasi oo ay adis ababa ku tilmaantay duulaan turkiga ayaa sheegay inay qaadayo tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirka dalalka ay ishayaan ee israa'iil iyo masar si lamida tallaabadii uu toddobaadkii lasoo dhaafay ku hagaajiyey xiriirkii uu la lahaa dalka imaaraadka carabta oo horseeday maalgelin dhaqaale sidaasina waxaa wariyey warbaahinta dalkaasi ankara iyo abudhabi ayaa toddobaadkii hore waxay kala saxiixdeen heshiisyo ku kacay balaayiin doolar iyadoo erdogan uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryay xiriirka labada dal iyadoo qayb ka ah dadaal cusub oo diblomaasiyadeed oo turkigu uu bilaabay sannadkii hore ayaa waxa uu dalkaasi ku dhaqaaqay dadaal uu dib ugu hagaajinayo xiriirka dalalka masar iyo sacuudi arabiya laakiin wadahadalladaasi ayaa laga sameeyey horumar kooban horaantii bishan erdogan ayaa wadahadal naadir ah khadka telefoonka kula yeeshay ra-iisul wasaaraha israel naftali bennet kadib markii uu turkigu xabsiga ka sii daayay lamaane u dhashay israel ugu dambeynna iiraan iyo quwadaha caalamka ayaa isniinta maanta ah ku kulmaya magaalada viyena si ay isugu dayaan inay dib u soo nooleeyaan heshiiskii nukliyeerka ee 2015 laakiin iiraan ayaa ku adkaysanaysa go-aano adadag iyadoo reer galbeedkuna ay walwal arrintaasi ka muujinayaan, taasi oo rajada shirkan laga qabo ka dhigaysa mid kooban. Diblomaasiyiintu waxay sheegeen in waqtiga lagu soo nooleynayo heshiiskan uu yahay mid gabaabsi ah. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa Maraykanka ka saaray heshiiskaasi 2018, taasi oo ka calaysiisay Iiraan kana nixisay quwadaha kale ee qaybta ka ah heshiiskaas oo kala ah Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushka. Lix wareeg oo aan wadahadallo toos ahayn ayaa la qabtay bilihii Abriil ilaa Juun. Wareeggan cusub ayaana bilaabanaya xilli doorashadii Ibraahim Ra'iisi ee madaxweynenimada Iiraan bishii Juun uu hakad geliyey shirkaasi ama wadahadalladan u socda Iiraan iyo quwadaha reer galbeedka. Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa sheegaya in kooxda cusub ee wadaxaajuudka ee Iiraan ay soo bandhigeen ergada Maraykanka iyo kuwa reer Yurub dalabaad ay u arkaan kuwa aan waaqici ahayn in la fuliyo. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galabnimo wanaagsan mar kale. aynu ku bilowna Soomaaliya, waxaa weli ka socda doorashada xubnaha aqalka sare waa aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo maalmahan ka dhacaysay magaalooyinka dhuusamare, Baydhabo iyo Muqdisho. maanta ayaa doorasho waxay ka dhacday Baydhabo, waxaana lagu soo doortay dhowr kursi. wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
ilaa 3 xildhibaan ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. kursiga ugu horeeya ee lagu tartamay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu yahay 180, waxaana ku tartamay Saadaad Maxamed Nuur Caliyow iyo Maxamed Axmed Maxamed. waxaa ku guuleystay xilka xildhibaannimo Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo helay 87 cod, halka Maxamed Axmed Maxamedna uu helay 9 cod, waxaa hallaabay 4 cod. xildhibaan Saadaad Maxamed Nuur Caliyow ayaa marka xildhibaannimada loo doortay wuxuu sheegay doorashada Koonfur Galbeed ka dhacaysa calaf oo keliya in lagu weyn karo oo aysan jirin wax cadaalad darro ah.
marka hore waxaa u mahadcelinaya Allaah subxaanahu watacaala noo soo tageliyey maanta inay halkan 29 November 2021 inay doorasho u qabsanto doorashada kursiga aan u tartamayo oo 180 beesha naasiye inay halkan noo qabsanto aad u mahadcelinaya. intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii doorashooyinka iyo maamulkii Koonfur Galbeed suurtageliyey sidoo kale inay habsamidaasa u qurux badan halkan ay doorasho noogu dhacdo.
kursiga labaad ee tirsigiisu yahay 213, waxaa ku tartamay Aamina Maxamed Mursal Aamina Eelaay iyo Aamina Xuseen. Aamina Maxamed Mursal Aamina Eelaay ayaa heshay 79 cod, halka Aamina Xuseenna ay heshay 12 cod, waxaa hallaabay 6 cod. kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay 154, waxaa ku tartamayey Sareeda Maxamed Cabdalla oo horey ugu fadhiisay kursigaasi iyo Fardoose Ibraahim Cabdi. Sareeda Maxamed Cabdalla ayaa mar kale ku guuleysatay waxayna heshay 89 cod, halka musharaxii la tartamayey Fardoose Ibraahim Cabdi ay heshay 8 cod, waxaa hallaabay 4 cod. Cabdi Xuseen oo ka mid a waxgaradka magaalada Baydhabo oo aan kula kulmay hoolka doorashadu ay ka dhacaysay ayaan weydiiyey sida ay u socoto doorashada maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaysay magaalada Baydhabo.
waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labadaba ay u siman yihiin, maxaa yeelay daraad waxaa la doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo xisbiga Himilo Qaran ka tirsan. sidoo kale maantana waxaa la doortay Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo isaguna ah xisbiga Wadajir ka mid ah. siyaasi darteed waa doorasho si qurux badan oo lagu qanci karo ay u socoto.
saddexdii maalin ee ugu dambeysay magaalada Baydhabo waxaa lagu doortay ilaa 10 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo, Janaay.
haatanna Jowhar. magaalada Jowhar waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xaalufka deegaanka iyo jarista dhirta. wariyaha v o a ee Hirshabeelle Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Jowhar.
kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyey dhibaatada xaalufinta dhirta iyo baabi'inta habnoolleedka ka dhasha shidista dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. waxaa kulanka soo qabanqaabiyey wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga ee maamulka Hirshabeelle, iyadoo kulankana ay ka qayb galeen qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. La taliyaha mashruuca yareynta xaalufinta dhirta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Hirshabeelle, Cabdixaafid Xasan Cumar, ayaa waxa uu ka warramayaa ujeeddada kulanka.
sidaad ka warqabtiin, adduunka iyo Soomaaliyaba waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbeddelka cimilada. isbeddelka cimilada waxyaaba badan ayuu sababa. Afrika oo kale hadda markaan soo qaadano, wadamo badan oo Afrika waxay yacnaha u damage garoobaan air pollution ka imaado reer galbeedka, wadamada reer galbeedka. Baabi'inta dhirta waxaa ka mid ah kow air pollution inuu dhaco, soil erosion inuu dhaco, nabaad guur inuu dhaco.
qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa waxay ka warrameen dhibaatooyinka ka dhasha jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka.
waa muhiim inaan geedaha maxay dhahaan maalin kasto ama sanad kasto nabaad guur loo sameynayo, taasoo dhibaato u keeni karto bulshada ku neel caalamaha. sida gaar ahaan inta badan waxaa dhacdo dadka shito dhuxusha inay inta badan geedaha maxay dhahaan nabaad guuri u keenaan, taasna u maroon deegaankan ma uroona.
runtii arrin muhiim oo annagana taabanayso, oo nolosheena taabanayso, mustaqbalka wadankeena iyo ubadka dhalan doona taabanayso, taasoo ah ka hortagga xaalufinta deegaanka. deegaan markii yaa wax weyn waaye, waa meesha lagu nool yahay, hawo, bad, dhul, waxaasoo dhan waxaa lahaa deegaan. bay'a afcarigu waa bay'a. waxyeelada bay'ada in la daryeelo oo xaalufinta laga daayo.
wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka Hirshabeelle, Aadan Barre Maxamed, ayaa sheegay in ay joogteynayaan wacyigelinta ku saabsan xaalufinta dhirta iyo dhibaatooyin badan oo ka dhasha
xaalufinta deegaanka iyo baabi'inta habnoololeedka ka dhasho shididda dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. labadaas qodob baan maanta halkan u fadhinaa, wax kaloon u fadhinna ma jiraan, inaan ka doodno oon ka hadalno oon ka wacyigelinno bulshada Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Jowhar iyo hareeraheeda tuulooyinka ku jiro, inaan gaarsiino oon ka wacyigelinno sidii aan loo dhibaataynin deegaanka dhirta ku taalo. haddii dhirta la guro ay dhammaato ama la gubo oo uu dhaco, yacni isbeddel xaaluf uu dhaco, waxaa imaanhayo in xoolihii ku noolaa ay baaba'ayaan oo meesha ka baxayaan. xoolihii hadday meeshaas ka baxaanna, waxaa imaanhayo qaxooti ayaa meeshaas ka imaan doono. markaas ilaan qaxootida wuxuu ku yimaadaa mar haddii dhulkii xaaluf noqdo oo bay'adii ay isbeddesho, waxaa imaanhayo isbeddel qaxooti ah. qaxootida had iyo jeer abuurma, waxaad aragteen magaaladan had iyo jeer waxaad arkaysaa ayaa dadku ku soo badanayo sanad walba abaari dhacdaba, intaasoo kun oo qowsaa soo degaysa oo xoolihii ka dhammaadeen meeshaas. marka waxaad arkaysaan waa dhibaato ka timid dhirta guritaankeedii oo la gurahayo.
khubaro deegaanka ku sugan ayaa sheegay in xaalufka lagu haya dhirta uu gaaray heer la jaro si dhuxul looga shido geedihii manaafacaadka lahaa sida geedka cambaha. kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Glasgow shir looga hadlayay cimilada dunida, iyadoo hogaamiyaashii ka qayb galayna ay isku raaceen in hoos loo dhigo xaalufka lagu hayo deegaanka sida jarista dhirta. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
v o a washington ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan mar kale, galab wanaagsan. kulan saacado badan qaatay oo ay xalay magaalada muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo midowda musharaxiinta ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya, iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono wixii madmadow ah ee ka jira habsami u socodka doorashooyinka. warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
kulan saacado badan qaatay oo ay magaalada muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo golaha midowda musharaxiinta ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo tabashooyinka ka jira qaabka loo maamulay qaar ka tirsan kuraasta aqalka hoose. midowga musharaxiinta ayaa ra-iisul wasaaraha u soo bandhigay walaaca ay ka qabaan hannaanka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka oo ay sheegeen inaanay ku dhicin qaab daahfurnaan ku salaysan, waxaanay codsadeen in ra-iisul wasaaruhu uu wax ka qabto cabashooyinka ka imanaya musharaxiinta qaarkood iyo odayaasha dhaqanka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa midowga musharaxiinta u sheegay in dadaal badan uu ugu jiro sidii loo xallin lahaa tabashadooda, islamarkaana uu sida ugu dhaqsiyaha badan ula kulmi doono madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyada kale ee maamulaya doorashooyinka, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Calimo.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya kulan ay maanta isugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo xubnaha midooda musharaxiinta ayaa waxay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka. Midooda musharaxiinta ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen daahfurnaan la-aanta ka jirta doorashooyinka dalka iyo sida aanay raalli ugu noqon karin habka ay hadda wax u socdaan. Ra-iisul wasaaraha ayaa madaxda midooda musharaxiinta waxa uu uga warbixiyey dadaalka joogtada ah ee la xiriira xaqiijinta hufnaanta doorashada, waxa uuna la wadaagay inuu faray guddiyada doorashada inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyey ee doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha isagoo tixgelinaya cabashooyinka iyo tabashooyinka la xiriira daahfurnaanta doorashooyinka ee ay muujiyeen midooda musharaxiinta, dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, ayaa waxa uu ballan qaaday in golaha wadatashiga qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii wadajir looga shaqayn lahaa doorashooyinku inay u dhacaan si daahfuran loona saxilaa qaladaadka jira. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal uu u qabanayo sidoo kale shir fogaan araga.
Dhanka kale, afhayeenka golaha midowga musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle oo kulanka ay ra-iisul wasaaraha la yeesheen kadib saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee kulankaasi lagu lafaguray.
ra-iisul wasaaraha waxaan ula tagnay arrimaha muhiim ah, waxayna ahayd inaan ka tarjamayno dareenka bulshada Soomaaliya ay ka qabto geedi socodka siyaasadeed ee xilligiisa dhaafay, xaaladihiisana ay qaldan yihiin. Waxaan u gudbinay dareenka keenna ah iyo kan bulshada Soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyinka la arki jiray ee ay yihiin hannaan boob qaawan ah oo la boobayo iraadadii ama rabitaankii shacabka Soomaaliyeed. ra-iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhoweeyey, waxa uuna noo sheegay in uu isugu yeeri doono golaha wadatashiga qaran, dareenkaasna uu gudbin doono doorashooyin si hufan oo hagaagsan siay u dhici lahaayeen.
Qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan kulanka ay yeesheen ra-iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta. Doctor Cabdicasiis Nuur Caabi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu v o a uga waramay dareenkiisa ku wajahan kulanka dhex maray labada dhinac.
kulanka u dhexeeyey midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ahaa kulan ay ku gudbiyeen cabashadooda ku aadan hannaanka doorashadu ay ku socoto inuusan ahayn hannaan hufnaan iyo xorriyad ay ka muuqato, runtii taasoo horena ay uga hadleen in badan oo kala duwan. Dhanka kale, ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo dhaweeyey aragtidooda, waxa uuna sheegay inuu wax ka qaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan, lana kulmi doono maamul goboleedyada. Sidoo kale, ra-iisul wasaaruhu hore wuxuu ula kulmay waqti dhow guddiga shalayba, wuxuu ula kulmay guddiga doorashada isagoo runtii faray in ay ilaaliyaan hufnaanta doorashada iyo xorriyadda qofka musharaxa, qofna aan lagu hor istaagin. Runtii waxay ku xiran tahay arrimahaasuna waxay ku xiran yihiin ra-iisul wasaaruhu sida uu wax uga qabto guushooda ama miraha ka dhalan kara ama ka imaan kara, waxay ku xiran yihiin sida ra-iisul wasaaruhu uu ula falgalo dhinacyada saameynta ku leh doorashada, sida guddiyada doorashada iyo maamul goboleedyada ay qudhwada runtii saameyn kulahaa. Waxa ay ku xiran tahay sida uu ula falgalo oo arrinkaasi ugu shaqeeyo hufnaanta doorashada. Runtii dalka Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed xilligan waxay ku sugan yihiin marxalad adag oo abaaro leh, meelaha qaarkood ay ka jiraan colaado. Bulshada caalamka oo indhaha ku haysa doorashada Soomaaliya, waxaa aada muhiim u ah in la ilaaliyo hufnaanta doorashadan iyo xorriyadda qofka muwaadinka oo wax dooranaya ama kala dooranaya intaba.
Siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in loo baahan yahay in dib loo soo bilaabo doorashada aqalka hoose si meesha looga saaro qaladaadka ka yimid qaar ka mid a habkii loo maamulay tartanka kuraastii ugu dambeysay ee golaha shacabka, sida uu ku waramayo Xareed Xasan Cali oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed.
Anigu waxaan qabaa Prime Minister-ka iyo musharaxiinta madaxweyneyaasha oo isarkay wax macana leh oo ay soo kordhinaysaa inaysan jirin, oo cabashada musharaxiinta madaxweyneyaashu waa sax, waana wax Soomaaliya oo dhan u muuqato qof kastoo Soomaaliya. Laakiin waxaad moodaa arrinkan ra-iisul wasaaruhu inuusan hadda aysan uusan waxba ka qaban karin arrintan 17 September baa khaladkan la galay oo maamul goboleedyadii gacanta loo geliyay doorashada ayagaana gacanta ku haysta guddigan seed la yiraahdana ayaga magacowday guddigan feed oo federaalkaana wax hadda hawsha uu ka geli karo oo ka qaban kara ma jirto anigu waxaan qabaa waxaa wax lagu bedeli karaa in wixii hadda la qabtayna oo corruptionka oo musuqmaasuqa ahaa la kansalo maamuladiina madaxdii maamulada iyo madaxweynayaashana la isugu yeero ra-iisul wasaaruhu isugu yeero halkaa laga ambaqaado doorashada sidii lagu soo celiyo ay ahaan jirtay 2000 iyo doorashadii ugu dambeysay oo Xasan Sheekh uu qabtay oo halka caasimad ahayd oo halka gobol ahayd in lagu soo celiyo in isimadii iyo nabadoonadii loo geliyo gacanta loo daayo anigu sidaasan qabaa oo laga daayo maamuladan mar walba waa xoogayaan doorashada waana khasbayaan
ugu dambeyntii tan iyo intii ay bilaawdeen doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya ayaa waxa soo ifbaxayay cabashooyin kala duwan oo ku qotoma qaabka ay u socdaan doorashooyinka waxaana jirta in guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka aqalka hoose ay hakiyeen ku dhawaaqista natiijada kursiga tirsigiisu yahay 67 ee uu dhawaan ku soo baxay kusimaha taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Yasiin Fari Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Soomaaliland ayaa xaddi sheegtay in ay sameeyneyso xeer lagu xakameyn doono adeegsiga baraha bulshada gaar ahaan warxumada shilka iyo wararka been abuurka ah iyo wixii la mid ah sida hadalku dhigtay arintan ayaa waxa ka soo baxay ama ay ka soo baxday shir sanad la ah oo wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland ay qabatay xeerkan cusub iyo dhammaan qodobadii looga hadlay shirkaasi ayaa wariyaha VOA ee Hargeysa Qadar Maxamed Cakule waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi
laba maalmood ba shirku socday doodo far badan ba ka dhacay sidoo kale waxa soo bandhigay cilmi baarista kala duwan oo la xiriirta technology-ga marka waxa ka soo baxay dhowr qodob marka koowaad qodobka wuxuu shirku bogaadiyay horumarka technology-ga ka jira Soomaaliland isla markaana uu dhiirigeliyay dhammaan danayaasha inay laga faa'iideysto marka qodobka labaad ee kasoo baxay waxa weeye in la dadirgeliyo xeer ama sharciga lagu maamulayo adeegsiga sigud baraha bulshada oo kala duwan si loo yareeyo wararka been abuurka iyo tacadiga lagu hayo dad kala duwan sidoo kale waxa kasoo baxay iyadana la dadirgeliyay adeegii government-ka oo dowladdu gacanta ku hayso iyadoo cilmi baarista la sameeyey la soo bandhigay in baahi xoogi bulshada u qabto siiba in lagu fidiyo adeegyada gobolada dalka kala duwan wax kale iyaduna ka soo baxay in kor loo qaado wacyigelinta technology-ga si ka faa'iideysku kor u kaco sidoo kalena dhibaatooyinkii waxyaabaha ay leedahay iyadana la yareeyo waxa iyadana aada looga hadlay oo ka soo baxay qodob ka mid ah saameynta ay ku leedahay technology-gu waxbarashada siiba da'yarta iyo reerka soo koraya oo la soo jeediyey in wasaaradda isgaarsiinta iyo wasaaradda waxbarashadu ay ka soo saaraan siyaasad lagu xakameynayo adeegsiga taban ee ku leeyahay technology-ga waxbarashada ku leedahay wax kale iyadana ka soo baxday in bulshada lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan sidii aynu u soo saari lahayn technology ilaaimka waxaan ku kooban hurba adeegsiga technology cid kale soo samaysay laakiin saalahan in loo beddelo hal abuur oo inaga laftigeennaba aynu gaadhno heer in adduunka aynu la wadaagno ugu dambeyntiina wax ka soo baxay in ay soo saarto dowladdu siiba wasaaradda iskaashinta kulajeedu shuruucdii lagu ilaalinayo xogta tusaalahaan imika shirkada iskaashinta kale xog bay dadka hayaan shirkado gaara ka haya waxa kaloo jira hay-adaha bensiyooyaduna xogdaday leeyihiin gacanta ku ayaa jira iyo ta dowladdu gacanta ku haysto markaa shuruucdii lagu ilaalinayo in la soo saaro kolay todobada qodob ka soo baxay shirka waanu si fiican u soo dhamaaday
haddii wasiirka isku taagno matalanka waxbarashada oo kale waxa la dareemayay muddooyinka ugu dambeeyayba in dhalinyaradu maskaxiyan ama caqli ahaan ay in badan waqti gelinayeen halkii ay waxbarashada ku mashquuli lahaayeen inay ku mashquulaan technology-ga iyo aaladaha cusub ee mobile-ka ay ka midka yihiin marka maxaad is leedihiin waa la talaabo la qaadi karaa labada wasaarada
wartaalka hadaan yar ka horeeyo waxa la soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyay dugsiyada dhexe ee hoose Soomaaliland oo nin aqoonyahan Soomaaliland sameeyay wax ka soo baxday 3-4% uu ku leeyahay saameyn taban oo hoos u dhigayo ardayga iyo waxbarashadiisa. Marka waxa la qaban karaa waxa weeye tusaale ahaan in la xakameeyo fasalada lagu dhigto oo kale. Waxa kaloo ka mid ah in iyaga laftigooda waalidka lagu wacyigeliyo dhibaatadu leeyahay, imika waalid badan oo reer Soomaaliland waxa laga ilma yaraama isagoo ku raali gelinaya ama ku sabay inuu gacanta ugu rido dadka ilma yaraaya afar jirkaa shan jirkaa markuu la koro wax wuxuu arkayaa mar walba u baahan yahay. Marka wacyigelintaasna qayb ay ka mid tahay. Waxa kaloo iyaduna ka mid ah dadka ku jira dhinaca tacliinta, macalimiinta, maamulayaasha iyo cid kastoo danaysaba in iyaga laftigooda laga wacyigeliyo. Marka kuli waa qodobo fara badan, laakiin waa qodob guud maayo imika laga soo qaado insha allah idin doono.
Dan ugu dambeysa su-aal kale kudi wasiir, halka la xidhiidha tusaale ahaan xakamaynta ama in dib loo eego xagga social media isticmaalkiisa, magac dil baa lagu sameeyaa mararka qaarkood, akowna ama magacyo been abuurayntoo qof ku samaysto qof kale, maalin walba dad baa beenin ku jiraan, waxaa maan soo qorin, waxaa maan soo dhigin. Taa
kolley laba dhinac waa laga yago, midna waa xeer ciqaabeed oo qofkii waxaa lagu helo kale iminka waxa jira maxkamaduhu inay uun ku xukumaan naxwe xeerarkii beri hore jiro aan laabdhiidin. Marka waxa ka ciqaabta qofkii waxaa ku dhaca, marka hore waa in la qeexaa maxay tahay tusaalaan magacdiilku muxuu yahay, been abuuridku muxuu yahay, marka waa qeexid dembiyada, kadibna in ciqaab raacdo. Wax kaloo iyaduna jirta in la diyaariyo si guud sidee hay-adaha, waxaan ay khusayso haday tahay hadiska wasaaradda isgaarsiinta, hay-adaha sharciga fuliya, garsoorkii iyo inta kale khusaysa, iyaga laftigooduna inay hal shay oo ay ka midaysan yihiin ay wada yeeshaan baa iyaduna qayb kale ku jirtaa. Marka kolley inahaasoo dhan bay ayuu soo gelaysaa.
Su-aasha ugu dambeysa wasiir, marka taa lafteeda xagga xakamaha oo kale ugu dambeyn, inaanay dowladdu siyaasiyan uga faa'iidaysanin oo wixii iyada ka soo horjeeda aaraha ama bare bulsha aanay xakamayn onitaa sidoo kale reebeysaa ama uga damaanad qaadaysaa inaan uga faa'iidaysanin.
Horta cidda ugu badan wax laga sheegaa waa dowladda iyo khaasatan dadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta oo dhanba, qeybaha kale bulshada wax laga yaba inay halka gaadhin. Waan ogtiina inaga way kala madax bannaan yihiin qeybtan garsoorka iyo sharci fulinta iyo dowladduba. Marka waxa sameynaya waa xeer, xeerka baarlamaanku mari doonaa, baarlamaanku iyaga inay hubiyaan ay noqon doontaa intaanan baarlamaanku geyn laftigeyga qeyb baanu ka gelin doona oo wax la hubiyo. Marka wax qarsoon maaha, laakiin waa wax furan oo cid waliba ay arki doonto ay ka doodi doonto. Anaga lafeego taawan dareensanahay, laakiin sidan iminka lagu jiro dadku adeegsanayaan xaalad lagu sii daawan kariyo maaha inay sida kusii socoto ay noqoto.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdulaahi Suufi, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Qatar Maxamed Cakulle. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa codka Allahu Naxriise Cabdi Tahliil Warsame.
Thank you.
halka dhegeystayaal aad nagala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. goor dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban. koonfur afrika ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka qoomameynayso ayna ka xun tahay in dalal afrikaan ah ay raaceen tallaabadii dalalka qaniga ah ee reer yurub ay xanibaadda socdaalka ku saareen dalkaasi sababo la xiriira nooca cusub ee covid ee dalkaasi lagu helay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda clayson maniela ayaa sheegay in koonfur afrika ay aad uga xun tahay in dalal afrika ku yaalla ay ku dhawaaqaan in ay mamnuuceen safarada ka imanaya koonfur afrika. angola, mauritia, ruwanda iyo seychelles ayaa dhammaan joojiyay safarada ka imanaya koonfur afrika si ay dalalkooda uga badbaadiyaan nooca omicron ee covid afhayeenka ayaa sheegay in dhowaan qaar ka mid ah dalalka tallaabadan qaaday ay south africa ugu deeqday guujooyin ka mid ah tallaalka covid. itoobiya ayaa beenisay inay qaaday weerar sabtidii ka dhacay xuduudda ay la leedahay suudaan, waxayna tallaabadaasi ku eedeysay in ay ka dambeysay kooxda t b l f ee ka dagaalanta gobolka tigray. afhayeenka dowladda ethoobiya lagase tulu ayaa beeniyey sheegashada suudaan ee ah in dhowr askarteeda ah looga dilay weerar ay fuliyeen kooxo hubaysan oo ku xiran dowladda ethoobiya, wuxuuna ku tilmaamay eedahaasi kuwa ansal lahayn. eedda weerarka ayuu dusha ka saaray jabhadda t b l f ee ilaa nofembar sanadkii hore ku jirta dagaal ay kaga soo horjeedo xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abiy axmed, islamarkaasina sheegatay inay ku sii dhowaanayso caasimadda adis ababa. turkiga ayaa sheegay inuu qaaday tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirka dalal ay ishayaan ee israa'iil iyo masar si la mid a tallaabadii oo toddobaadyada lasoo dhaafay ku hagaajiyay xiriirkii uu la lahaa dalka imaaraadka carabta, taasi oo horseeday maalgelin dhaqaale, sidaasina waxaa warinaya warbaahinta gudaha ee dalkaasi. ankara iyo abudabi ayaa toddobaadkii hore kala saxiixday heshiis ku kacaya balaayiin doolar iyadoo erdogan uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryay xiriirka labada dal. iyadoo qayb ka ah dadaal cusub oo diblomaasiyadeed oo bilowday sanadkii hore, ayuu turkigu ku dhaqaaqay dadaal uu dib ugu hagaajinayo xiriirka dalalka masar iyo sacuudi arabiya, laakiin wadahadalladaasi ayaa waxaa laga sameeyey horumar aad u kooban. dhegeystayaal, weli waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. askari ka tirsan ciidamada bilayska ee dalka kanada ayaa tuulada ceel saalax ee gobolka mudug oo ah tuuladii uu ku dhashay waxa uu ka hirgeliyey iskuul ay dhigtaan boqolaal arday oo danyar ah. warbixintanna waxaa tuulada ceel saalax ka soo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeeb.
goobta waxbarasho ay hirgeliyeen maxamuud iyo saaxiibadiis ayaa lagu magacaabaa rajo, waxaana dhigataa ilaa 800 oo arday, kuwaasoo badankood laga keenay miyiga islamarkaana aysan waalidkood awoodin dhaqaalaha waxbarashada. waxayna ku dhalatay arrinkan markii uu arkay in weli deegaanada miyiga iyo magaalooyinka yaryar aysan helin goobo waxbarasho oo lacag la'aan ah.
Alxamdulillaah, iskuulka waxaa aasaasay nin qurbaha jooga oo Soomaaliyeed oo Bursaalax ku dhashay, geedahan Bursaalax soo ku dhashay, maantana jooga Canada, boolis Canadian ah. Iskuulka fikrada asaga lahay in ummada ay ka faa'iideysato waxbarashada bilaashka ay ku helaan, si uu jahliga u baabi'iyo, darteed buu fikrada la imaaday, si ay dadkeena u gaaraan ummadaha kale, aqoontooda iyo waxbarashadooda meeshay heerka gaarsan tahay inay gaarto. Ninka iyo tiim kale oo tiim shaaf li yiraahda oo qurbaha joogo baa iskuulka gacanta ku haya.
Maxamuud waxa uu ii sheegay in iyagoo xaalado adag ku shaqeynaya ay haddana ka fakaraan sidii dhalinyaradan ay u heli lahaayeen waxbarasho toosa, isla markaasina ay dhaqaale arintaasi ku bixin lahaayeen. Maxamuud, waxaan jeclaan lahaa adigoo Canada jooga inaad warbixin naga siiso duruufaha adag iyo Soomaalidiina ku dhaqan dalkaas Canada gacanta aad siisaan caruurtan maanta aan la joogay waxbarashada tooska ahi helaya, sidoo kaletana fursado kala duwan ay heleen dhalinyaro badan oo miyiga ka yimid.
Walaalkay Nuux salaamaya. Marka ugu horreysa aad baan u mahadsanahay maantay iskuulkii Somali Hope Academy, iskuulka Rajo, dugsiga hoose dhexe ee Rajo, magaalada Bursaalax ku yaalla, inaad joogtid. Intaan kugu sheegay walaalkiis horeyba iskuulkan aasaaskiisii iyo lacagaruurkiisu wuxuu bilowday 2008-kii, waxaan furnay 2012. Markaan furayna waxaa dhiganaysay 93 ardo. Alxamdulilah, maanta aan joognana waxaa dhigtay 845 oo wiil iyo gabdhaba isku jira. Marka iskuulkan runtii u shaqeeya ama caawiya oo lagu talagalay agoonta dadka danyarta ah iyo gabdhahaba iyo dadka deegaanka degan oo dhan, waa iskuul aad looga faa'iideystay. Waxbarashaduna hadda waa shayga keliya oo looga bixi karo dhibaatooyinka badan oo lagu jiro Soomaaliya maantay, khaasatan markaad fiirisid dadka degan rural communities-ka ama tuulooyinka yaryar. Aad iyo aad bay u dhibdhaceen, taasna waxaa keenaysa waxyaabihii samfalka ahaa oo dhan ama waxyaabihi dhan oo la sameynayay oo laga sameynayo magaalooyinka waaweyn say u badan tahay.
Waxay ka geystaan dhismaha iskuulka, dhismihiisa, baahiyaha dhan ee ardadaasayta, sida ardada agoomaha camal ama dadka laga tiri badan yahay ama dadka iska danyarta ah, wixii wax ku baran lahaayeen agabkii, haddii ay noqoto kuraastii, haddii ay noqoto buugagii, haddii ay noqoto qalamkii, haddii ay noqoto uniformkii, dadka ay iska bixin karin in la siiyo. Sidoo kale maadaama oo ardada aan lacag school fee aan laga qaadaynin, waxaa kale oo ay awooddooda ay saaraan in ay macalimiinta salarigooda inay bixiyaan wax walba oo iskoolka looga baahan yahay ee waxbarashadiisa ku saabsanna ayaga xamilay oo dushooda saaran tahay.
Hor intan iskuulkan aan la dhisin, aan la asaasin, iskuulla kale idigan jireen, waa bixin waayey waxbarashadoodii, waan bixin waayey, waan ka adkaan waayey, waa laygu soo ceyrin jiray. Seegseeg bay iska ahaayeen ardadu markii maalinba iskuulka itixaamada ay gelayaan sanadka ciyaalka ilmaha waad garanaysaa, ciyaalka waxa la oran jiray oda soo qaata lacagtii keen bilaha marka ilmihii imtixaanka gelin baa laga soo ceydin jiray guriga markay fadhiyaan. Ama maanta ka dhacday oo kale, macalin kale cusub baa imaanaya, waan baryayaa, uu geynayaa ilmahaygu ilaa koowaad ilaa saddexaad shan sano u dhexeeya lix sano. Iskuulkan markii la dhisay oo naloo dhisay, alxamdulilah rabbilcaalamiin, aad iyo aad baan horta ugu bishaaraysanay caruurtada iskuulkaana ku soo xareeyay.
Ardayda halkan wax ka barata qaybtood waxa ay ka waxbarasho wanaagsan yihiin ardayda ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Bursaalax.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaarisay Intisaar Saalax Xuseen.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo hadaan aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa dhalinyaradu ma waxaa fiican inay joogaan dalkooda hooyo ay ka shaqaystaan islamarkaana wax ku bartaan ama inay dalka dibadiisa aadaan. haddaba waxaa barnaamijka igala qaybgalaya xasan aaw maxamuud iyo cabdirasaaq maxamed. in Xasan iyo Cabdirasaaq ku soo dhawaada marka hore barnaamijka ee dooda gaaban.
Waan ku dhownahay intisaar barnaamijka. Waan ku dhownahay intisaar barnaamijka aad iyo aad u mahadsan tahay.
ugu horeyn waxaan siinayaa Cabdirasaaq. Cabdirasaaq, dhalinyarada ma waxaa fiican in dalka ay joogaan oo ay ka shaqeystaan mise inay dibadda aadaan?
aniga waxaan taageersanahay runtii oona wanaagsan in dhalinyarta ay ku sugnaadaan waddankii. Waddanka dhalinyarta haddii ay ku sugnaadaan waxay heli karaan jaanis aad u weyn oo ah in waddankii oo hadda soo kabanayo oo shaqooyin aad u badan iyo muxuu ahaa nololba ay hadda ay jirto wax soo ifaayaan. aniga waxaa ila wanaagsan dhalinyarta inay ku sugnaadaan waddankooda, gaar ahaan gobolladii oo jaanisyo aad u fara badan oo maamuladii ay dhismayaan. marka waxaan dhihi lahaa anig dhalinyarta waxaa u wanaagsan xilligan la joogo oo adduunkii uu aada u sii adkaanayo oo muxuu ahaa tahriibkii iyo dhibaatada ay leedahayna qoys walbo Soomaaliyeed ay taabatay, aniga waxaan qabaa in dhalinyarta ay joogaan gudaha oo xaaladooda markaasi iyo noloshoodaba ay ku iimaansadaan waxa ay waddanka ay ka heli karaan.
Haye Xasan,
anigu waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu waddankii ammaan darro iyo maxaa la dhihi jiray dhalinyaradii oon waxba haysanin oo shaqo la-aan iyo dhaqaale la-aan waxbarashadii oo dhinac walba ka liidata, anigu marka waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu inay dibadda inay waxbarasho iyo dhaqaalaba iyo shaqo iyo wax walba ay u doontaan oo fursad ay waddanka ku joogaan maba haystaanba. odayaashii waaweynaa baan fursad u ogoleen oo maaragtay wixii jaansi ee soo baxana ayagaa qaadanaya, wixii shaqooyinka dowladda lagama qayb gelinhayo, siyaasaddii waxba lagama siinhayo. marka dhalinyaraduna way ogtahay waa bulshada xooggeeda iyo majoritigeeda. marka dhalinyaradu anigu waxaan dhihi lahaa dibadda ha u shaqo doontaan waxbarasho iyo dhaqaalabo inay dibadda usoo baxaan oo waddankii maaragtay maadaama ammaankiisana aada u xun yahay, duruufaha ugu xun iyo dhibka ugu badanna ayagu kasoo gaarahaya ammaan darrada iyo dhaqaale darrada oo ayagay saameysay. marka anigu waxaan aada u taageersanahay in ay dhalinyaradu ay dibadda shaqo u doontaan iyo waxbarashabo.
waxaa jira dhalinyaro badan oo aaminsan in dalka dibadiisa la aado oo lasoo shaqeysto kadibna dalka lagu soo laabto, bal ka waran arintaasi. waxaan siinayaa Cabdirasaaq.
dhalinyartaas waxaa moodaa in ay qabaan fikir runtii aan aada u muhiimsanayn. fikirka waxaa la rabaa dhalinyarta in ay ogaadaan inuusan ahayn fikir hadda shaqeynayo. waddankii hadda waa amni, xooggiisu waa amni, dhaqaalihiisu waa usoo kabanayaa. wasiirka maaliyadda waxyaabaha uu ifinayo runtii waa ognahay. marka fikirka runtii inay dhalinyarta hadda ay qabaan ama ay aaminsan yihiin waxba uma soo kordhinayso. daljaceylka ayaana muhiimsan. haddii aad fiiriso jaanisyada hadda jirana runtii kama ay helayaan waddamadoodii. markay inta ka baxaan ayagoo aqoonyahan ah oo waddankooda wax ku bartay markay dibadaha tagaan waxaa ku adkaanaysa inay noloshii la qabsadaan, waxaa ku adkaanaysa muxuu ahaa nolol cusub inay bilaabaan. wax walba waxay kasoo bilaabayaan zero, laakiin waddankooda markay joogaan waxaa moodaa inay horumar fara badan oo weliba muddo aada u kooban ay ku samayn karaan. marka mar walba waxaa u wanaagsan dhalinyarta inay joogaan oo fikirkan dibadaha ay iska saaraan, ay ogaadaan waddanka ay u ordaayaanba runtii inay tahay waddan dhalinyaradooda iyo dadkoodaba ay saa u horumarsadeen. marka kan ayay leeyihiin, kan ayaana wax walba u qaban karaa oo horumar u samayn karaa ay ku samayn karaan. marka ani waxaan dhihi lahaa dhalinyarta fikirkaasi qabta ha iska dhaafaan, walow aysan badnayn dhalinyarta qabta fikirka dibadda in la aada runtii ay sanadihii dambe ay aada usoo yaraanayaan maadaama jaanis aada u fara badan ay gudihii uu ka jiro.
Xasan Cabdirasaaq waxa uu ka dhawaajiyey in dhalinyaradu ay dalkooda wax ku baran karaan, dalkooda ku shaqeysan karaan, fursado badanna ay jiraan. bal adigu arintaasi ka waran.
anigu ma qabo mana aaminsani fikirka walaalkay Cabdirasaaq uu aaminsan yahay ee dhalinyaradu inay gudaha joogaan oo dhibaato walba ku qabsato halkaas. waxaan anigu aada u taageersanahay in ay dibadda u baxaan oo ay dibadda waxbarasho u doontaan iyo dhaqaalabo. waad ogtahay inta badan dhalinyarada waddankii joogta fursado lama siiyo, wixii ay jirto waxbarasho la-aan iyo dhaqaale la-aanba ay haysato, ammaan darraduna ayaga ay si gaara u saameysay. marka dhalinyaradu mar walba dhibaatada gudaha ka dhacda ayagay u badan tahay. haddana wixii gudaha ka jiray ama tala ahaa ama dheef ahaa waxba lagama siiyo inta badan. marka anigu waxaan aada u taageersanaa inay dhalinyaradu dibadda u baxaan, ay kasoo shaqeystaan dibadda, waxbarashona kusoo qaataan. markaa kadib cilmiga ay soo barteen iyo dhaqaalahoodaba ay waddanka dib ugu soo celiyaan, markaasna ay ay dadka kale ku qabaan.
Gabagabadii, Xasan waxaa jira dhalinyaro badan oo gudaha dalka ku sugan oo ganacsiyo abuurtay isla markaana dhaqaale badan ka sameeyay. Iyagu miyaysan ka fiicnayn kuwa dibadda ka yimaada iyagoo aan wax dhaqaale ah wadan?
Mar walba waxaa ka jaanis fiican kuwa dibadda jira oo cilmi ahaan iyo aqoon ahaanba haddii la fiiriyo kuma gaari karaan. Inkastoo dhalinyarada gudaha laftoodu ay aada u dagaalhayaan oo isqaamahayaan, laakiin mar walba jaanisyada kuwan dhalinyarada dibadda u baxaysa banaanka aadaysa jaanisyada ay haystaan ma haystaan dhalinyarada gudaha jooga, waayo aqoonta ay soo helayaan iyo dhaqaalaha ay soo helayaanbo kuwa waddanka jooga ma haystaan. Marka mar walba waxaa ka fiican kuwa dibadda aaday ee markaa waddankii dib wax ugu soo celiyey.
Ani ma qabo fikirka Xasan, kumana raacsani runtii sida uu u dhigay in waddanka laga wada baxo. Insaare markii loo fiiriyo jaanisyada ay hadda sameeyeen dhalinyarta meeshan ku nool, muxuu ahaa gudaha ku nool, iyo bisinisyada hadda ay abuureen qaarkood waxay la imaadeen xitaa hala abuuryo aad u wanaagsan oo runtii dhalinyaro ka mid ah ay qaarkood ay sameynayaan oxygen-ki oon ognahay COVID-19-ki dhibaatada uu waddanka uu ku hayay. Dhalinyaro badan ayaa jirta oo hadda qaarkood xitaa ku riyoonaya hamigooda u yahay inay baabuur soo saaraan. Marka dhalinyarta gudaha joogta oo bisinisyo aad u kala duwan ku haysta gudaha, waxay ka jaanis fiican yihiin kuwa banaanka jooga ee canshuurta aadka u badan bixiya, ee dhaqaalaha ay dhalinyarta helaan waddankooda dib ugu dhisaan boqolkiiba boqol kuwa ayaa ka fiican ayaa la dhihi karaa. Sababtoo ah waxyaabaha ay haystaan runtii oo waddankoodii u ah runtii annaga ma haysano, dhalinyarta dibadaha joogaan ma heli karaan jaanisyada noocaas oo kale ah. Waddanka waxay ku yihiin qaxooti, dhaqdhaqaaqooda iyo ganacsigooda mar walba uu xadidan yahay, laakiin dhalinyarta gudaha joogta waxaa moodaa inay tusaale fiican u yihiin ganacsiga iyo hal abuurka. Haddana aan ognahay lafdhabarta muxuu ahaa ganacsiyada jirjira ee yaryarka ah inay badankood dhalinyaro ay leeyihiin. Marka waxaa moodaa dhalinyarta inay yihiin dhalinyaro sidii hore ka duwan oo aad isu xilqaamaya oo jaanisyadooda iyo shaqo abuurkooda uu aad u badan yahay.
Gudahan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Dooda Gaabneed. Waad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka waxaa idinla qeyb galayay Xasan Aw Maxamuud iyo Cabdirasaaq Maxamed, anigoo intisaar ayaa idinla socodsiinaya. Intaan barnaamijka midna midna ku kulmi doono, nabadgelyo.
Wadamada dunida ayaa walaac ka muujiyay nooca cusub oo xanuunka COVID-19 oo markii ugu horreysay ay sheegeen saynisyahanada iyo dhakhaatiirta dalka South Africa. Britain, dalalka midooda Yurub iyo India iyo dalal ay ka mid yihiin ayaa soo rogay xayiraado cusub oo dhinaca xuduudaha ah, waxaana saynisyahanadu ay baarayaan in xanuunkan uu dhinaca isu gudbinta ka daran yahay noocyadii hore iyo inuu tallaalka hadda jiraahay iska caabinayo iyo in kale. Warbixintan waxay noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Holland ayaa axaddii sheegay in 13 qof oo dhowaana booqasho ku yimi Holland islamarkaana ka soo duulay ee dalka Koonfur Afrika laga helay nooca cusub ee coronavirus ee loo yaqaano Omicron. Rakaabkana diyaaradda saarna ayaa qayb ka ahaa kuwa 16 oo xanuunka laga helay markii ay Jimcihii kasoo degeen magaalada Amsterdam. Waxaan ishaacinta arrintani timiyey wax yar kadib markii dalka Australia uu sheegay in 2 kiis oo noocan cusub ah laga helay rakaab gaaray halkaasi axaddii. 2 kiis ayaa sidoo kale laga helay dalka Canada axaddii. Wasiirka caafimaadka Ontario Christine Elliott ayaa sheegtay in dad reer Ottawa ay u safreen dalka Nigeria oo isagu aan ka tirsanayn waddamada ku yaala koonfurta qaaradda Afrika oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in fayraskan uu kasoo farxamay. Israel iyo Morocco ayaa iyaguna xuduuddooda ka xidhay dhammaana dadka shisheeye ah axaddii, halka dalka Jabaanna xayiraad uu soo rogay ay dhaqangelayso maalinta Salaasada, iyagoo daba socda warka tilmaamaya nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee laga helay koonfurta qaaradda Afrika, iyadoo waddamada kalena ay adkeeyeen xayiraadaha saaran dadka ka soo booqanaya dalalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku baaqday taxadir xilli ay waddamadu si degdeg ah u xidhayaan xuduudahooda. War ay axaddii soo saartay hay-addu ayaa ku sheegtay inaanay weli caddayn in noocan cusub ee Omicron uu aad u faafayo marka la barbardhigo noocyada kale sida nooca Delta, iyagoo intaasina sii raaciyay in tirada dadka laga helay noocan ee ku noola dalka Koonfur Afrika ay kordheen. Hase yeeshee, daraasado ay wadaan khubarada xanuunada faafa ay socdaan si loo fahmo inay sababtu tahay noocan Omicron iyo weliba in kale. Isla markaana aanay jirin xog soo jeedinaysa in calaamadahaasi oo xidhiidha la leh noocan Omicron ay ka duwan yihiin noocyada kale. dareenka laga qaaday noocan cusub ayaa ka kordhay wadamo badan oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Kanada, Brazil iyo weliba qaar ka mid a wadamada midooda Yurub. Dareenkaas waa inay xayiraan in looga soo safro wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. Kiisas laga shakiyey ayaa sida oo kale laga helay dhowr wadan oo ka mid ah dalalka midooda Yurub. Dr. Anthony Fauci oo ah dhakhtar xanuunada faafa ayaa xaddii isagoo la hadlaya telefishinka ABC ee Maraykanka sheegay in shaki la'aan inuu halkan soo gaaray, isagoo intaasina sii raaciyay in su'aashu ay noqonayso inay u diyaarsan yihiin haddii weliba xilliga ay noqonayso, marka ay noqotana u rajaynaya inay diyaar u yihiin. Fauci iyo xubno ka mid ah kooxda ka falcelinta xanuunka COVID-19 ee aqalka cad ayaa xaddii madaxweyne Biden uga warbixiyey waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay, waxaana aqalka cad qoraal u soo saaray lagu sheegay in Fauci uu madaxweynaha ku wargeliyey inay qaadan doonto qiyaastii 2 toddobaad iyo in ka badan si loo helo macluumaad aad u qayaxan oo ku saabsan sida uu faafayo, halistiisa iyo weliba sifooyin kale oo uu leeyahay noocani. Isagoo sii waday inuu aaminsan yahay in tallaalada jira ay u dhowdahay inay waxoogaa difaaca u leeyihiin halista kiisaska koofirka, waxaana warkaasi aqalka cad uu soo saaray lagu xusay in Biden uu faahfaahin ku aadan ka falcelinta Omicron uu bixin doono isniinta maanta. Tallaabooyinka degdega ah ee qaar ka mid a wadamadu ay ku adkaynayaan xuduudahooda inaana looga soo safrin dalalka dhaca koonfurta qaaradda Afrika ayaa keentay in mas-uuliyiinta dalka Koonfur Afrika iyo weliba saynisyahanadu ay sheegaan inay dareemayaan sidii in loo ciqaabayo inay si daahfuran u sheegeen noocan cusub ee xanuunka. Saynisyahanada ayaa ka digay in sinaan la'aanta tallaalku ay u egtahay inay keentay dhanbalka COVID-19 xilli malaayiin qof oo ku nool qaaradda Afrika aanay helin xataa mid ka mid a tallaalada COVID-19, halka dalalka reer galbeedkuna ay bulshadooda siinayaan tallaalkii xoojinta ahaa.
Shirwac aad buu u mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka, waxaana soo diyaariyey maxamuud mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo guuldarooyin iyo wejigabax dartood u eeriday macalinkoodii sidee ayay ugu suura gashay inay Stamford Bridge dhibic ka soo qaadato, iyo kooxaha isku haysta hogaanka horyaalka waddanka Ingiriiska awoodahooda. Hase ahaatee, si kooban aan idinla wadaago kulamadii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan iyo horyaalada qaaradda Yurub. Isbeyn, haddii aan ku hormaro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo garoonkeeda ku ciyaaraysay ayaa 2-1 ah waxay kaga soo baxsatay kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Waxaa badbaadiyey kooxda Real Madrid ciyaaryahan Vinicius Junior oo daqiiqadihii ugu dambeeyey kooxda Real Madrid goolka guusha ugu geeraray. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo tan iyo markii uu yimid macalinkooda da'da yar ee Xavi guuleysanaysay ayaa kulankeedii ay la ciyaartay kooxda Villarreal oo ka dhacay guriga Villarreal 3-1 ku soo dubatay, waxaana Xavi haatan u muuqanaya macalin ay kooxdiisa iyo isagu isfahmayaan, waxaana taageerayaasha ciyaaruhu saadaalinayaan inay suuragal noqon karto in Barcelona mar kale ay dib u soo ciriirsato hoggaanka horyaalka waddanka Spain. Dhinaca kale, horeynta waddankaasi waxaa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 3-3 ayayna hoggaanka horyaalka ku haysaa. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa 4-0 waxa ay dusha u saartay kooxda kubadda cagta ee Lazio. Macalinkoodii hore ee Sarri ayayna waxay ku qasbeen inuu garoonkooda kala soo tago wejigabax iyo guuldarro xanuun badan oo aanu filaynin. Kooxda kubadda cagta ee Napoli waxa ay booska hoggaanka kala baxday kooxda kubadda cagta ee AC Milan kadib markii AC Milan oo San Siro Stadium ku ciyaareysa cagaha dhulka loo dhigay 3-1 ayaana waxaa ku dubatay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo. Kulan lama filaana ayuuna ahaa in ay Sassuolo kaga soo adkaan karto kooxda AC Milan gurigeeda. 3-2 hoggaanka horyaalka kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa kaligeed meel sare fadhisa. Horyaalka waddanka Ingiriiska oo dabcan ah ka ugu xiisaha badan horyaalada qaaradda Yurub, kooxuhuduna inta badan ay hoggaankiisa ku loolamaan, ayaa kulamadii ugu adkaa oo toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahayn kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay gurigeeda 6-1 uga badbaaday kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Manchester City Fernandinho iyo Gundogan ayaana goolasha u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Laakiin kulankii ugu xiisaha badnaa oo dadku ay si gaar u sugayeen waxa uu ahaa kii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester United. Stamford Bridge kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa bareeja lagu celiyey. Waliba kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciidana kama rajeynayn in ay dhibic ka soo qaadanayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea, maadaama kulamadii tan ka horreeyey ay kooxdu guuldarooyin xanuun badan oo weliba goolal badan laga dhalinayay ay ahaabanaysay. Haddaba sidabay ku suura gashay Manchester United oo gabi ka laalaaday in ay kooxdii hoggaanka horyaalka haysay ay dhibic ka soo qaadato. Arrimaha iyo kuwo kaleba waxay la falanqaynaya Irshaad Manafaysto ciyaaraha ka faallooda.
Maxamuud Mascade, aad baad umahadsan tahay. Ciyaar aad xiiso badan bay ahayd. Waxa keenay baa la oran karaa ciyaartan isbeddel weyn ayuu sameeyey macalinka ku meel gaarka ee kooxda Michael Carrick, oo ah in uu fadhiisiyey ninkii laacibka adduunka watay ee Ronaldo, oo kooxda loo aaneynayay in uu saameyn ku leeyahay hoosu dhaca ku yimid kooxda Manchester United.
Laakiin Manchester United goolasha isagaaba inta badan u dhaliyay xidigan marka laga hadlayo waliba qaaradda Yurub oo kale. Sidee loogu aaneynayay inuu isagu guuldarada kooxda hoosu dhaceeda uu keenay?
Dabcan Maxamuud Mascade, waan ognahay in gool la dhaliyo iyo way kala duwan tahay in kubad la ciyaaro. Kooxa badan waxaa jira kubad fiican ciyaara, balse nasiibka aanu gool siin. Goolasha uu Ronaldo dhalinayayna waxa iska ahaayeen goolal macquul ah, laakiin goolal laga filayay ama ku yimid farsamo uu Ronaldo keenay oo awooddiisa may ahayn. Kubadda Ronaldo ciyaarayayna waa kubad.
Laakiin Chelsea horyaalka waddanka Ingiriiska ayada hogaaminaysay, waliba saddex dhibcood ay ku hogaaminaysay, maxaa ku dhacayeeda? Gurigeeday ku dheelaysay, fursado badan bay haystay. In gurigeeda waliba iyadu barbarada ay la timid, maxaa keenay?
Chelsea waxyaabaha qaladaadka ay samaysay ugu waaweyn maanta waxay ahayd ciyaartoy ku filan way haysataa, qaar dhaawac bay ka yihiin, laakiinse waxay dayaceen fursad muhiima. Kooxaha horyaalka markay ku tartamayaan waxaa jira kulamo ay xoogga saaraan. Waa Manchester United oo kale ka taalo oon awood lahayn haatan, iyo garoonka Stamford Bridge oo la joogo. Fursadii ama awooddii ay u baahnaayeen inay uga faa'iidaystaan ayay iska dayaceen. Tanina weliba waa mid saameyn ku yeelan karta maxaan ku irahdaa Chelsea mustaqbalkeeda dambe iyo inay horyaalka meel fiican ka gaadho.
Horyaalka hadda saddexdii dhibcood ay ku hogaaminaysa waa laga soo tagay, soddon bay leedahay. Manchester City baa ku xigto 29 dhibcood bay leedahay. Liverpool baa ku xigto 28 dhibcood bay leedahay. Sanadkan sidaabaa laysugu dhegan yahay. Ma saddexdan kooxood ayuu ka dhexeeyaa loolanka horyaalku, mase kooxo kale ayaa iyaguna aad isleedahay way kula loolami karaan?
Dabcan Mascade, horta January baa la geli doonaa, ciyaartoy badan baa bixi doonta, ciyaartoy badan baa la soo iibsan doonaa, wax badan baa isbedeli doona horyaalku haafkii hore ku socdaa. Balse say u muuqato saddexdan kooxood unbuu dhexeeyaa in horyaalka ay kala qaadaan, welina ay usii muuqato in kooxda difaacanaysa wax toos uga difaacan karaa weli ma muuqato. Lagana yaaba
waxaan leedahay saddexdan kooxood marka la eego Manchester City. Laakiin markaad eegto Manchester City, inkastoo ay koobka difaacanayso, laakiin lafteedu dirqi bay ku badinaysaa. Goolasha dhalay markaad aragto, haddii halkaa laga qiyaas qaato, maxaad ugu malaynaysaa in ay Manchester City koobka qaadi karto oo Chelsea iyo Liverpool aanay koobka qaadi karin?
Manchester City waa kooxda ugu goolasha badan, ugu weerarka badan horyaalka Ingiriiska, laakiinse waxaynaan ogeyn inay tahay kooxda ugu difaaca liita marka kooxaha kale la barbardhigayo.
Xubintaasi cayaaraha Maxamuud Mascade dhegeystayaal, intaa aynu kaga gudubno sida dhegihiina ku soo dhacayaba, waxaa xadkiisu idin soo garaya fanaanka Maxamed BK.
Allah da timi isay kuba barbarteo waligeed maasi mamuna mamuna hada al mab'al aliso ku kama arada arab kedo kedwano hada al mab'al aliso ku kama arada arab kedo kedwana ay blagu ma heli karo adra taaliyatay issa sharafta dertay urad dursan batay.
Podcast-ka Maxamed BK wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii galabta iyo wararka VOA. Anigu waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan idinla socodsiinaya. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Muna muna, 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 muna.